dată la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2, Efeseni, capitolul 2, unde vom citi începând cu primul verset. Efeseni, capitolul 2, începând cu primul verset. Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1, unde cuvântul Domnului spune astfel: Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să se arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi, în Hristos Iisus. Amin. Te rog. Așa cum spuneam, ecourile sărbătorii nașterii Domnului sunt înghițite tot mai mult de agitația cotidiană, de vremurile acestea în care trăim, vremuri atât de tensionate, vremuri atât de agitate. Împreună cu tinerii, în dimineața aceasta, am parcurs scenariul unei zile pentru omul civilizației în care trăim, omul care este atât de implicat și de angrenat în activitățile zilnice, în ceea ce îi alimentează mai mult mintea și orgolile și prea puțin în ceea ce aduce hrană, pace, liniște sufletului său. Dacă ar fi să vină astăzi Domnul Iisus Hristos în lumea în care trăim, cred că ar fi foarte puțin cei care ar reuși să-L viziteze, pentru că ar fi foarte ocupați. Asta dacă ar fi suficient de atenți încât să urmărească stelele de pe ceruri și să audă glasul îngerilor. De asemenea, am încercat să-mi imaginez ce s-ar întâmpla dacă nouă ni s-ar oferi posibilitatea să ajungem acolo unde s-a născut Domnul Iisus Hristos. Nu știu de ce imaginația mea îmi spune că foarte mulți s-ar înghesui în jurul ieslei și ar face fotografii și probabil i-ar înda un pic mai încolo pe Iosif, un pic mai încolo pe Maria, să fie ei cât mai aproape de prunc, să stea ei în centrul imaginii. Unii ar fi poate în stare să se pună ei înaintea pruncului și să conteze mai puțin dacă pruncul se mai vede în fotografie sau nu. Care sunt imaginile pe care le purtăm cu noi atunci când ne raportăm la momentul întrupării Domnului Iisus Hristos? Și aș vrea să facem această călătorie în Sfânta Scriptură, încercând să vedem ceea ce expune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că și acest cuvânt este ca o oglindă și o oglindă reflectă o imagine. Și aș vrea să vedem două imagini doar, două imagini pe care le putem avea în raport cu nașterea Domnului Iisus Hristos, cu ceea ce se întâmplă la ieslea Betleemului. Și dacă vă uitați în ceea ce spune Sfânta Scriptură, Pavel, de fapt, face aici două portrete. Pe vremea aceea nu se imortalizau imaginile negativ, așa cum facem noi astăzi, digital sau pe film. Pe vremea aceea, imaginile se imortalizau în piatră, dacă vă mai aduceți aminte, în sculpturi, în mozaic și destul de rar și mult mai târziu, apoi în pictură. Vremea noastră este atât de avansată din punct de vedere tehnologic, dar cu ce preț? Pentru că am pierdut componente atât de prețioase din punct de vedere al sufletului. Dar uitați-vă la portretul pe care îl creionează Apostolul Pavel aici, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și vorbește mai întâi despre cei care sunt înainte de venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și spune chiar în primul verset, Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Și aceasta este prima imagine la care aș vrea să ne uităm, frați și surori. Imaginea trecutului fără Domnul Hristos. Imaginea trecutului fără Domnul Iisus Hristos. Și ar trebui să fie o imagine pe care cu toții să ne-o putem aminti. Știți de ce? Pentru că toți am avut fotografia aceea. Toți am fost prinși în imaginea aceasta a unui trecut fără Domnul Iisus Hristos. Că ne-am născut într-o familie de creștini, că nu ne-am născut într-o familie de creștini, cu toții ne-am născut fără Domnul Iisus Hristos. Fără imaginea aceasta. Toți suntem caracterizați de această imagine a trecutului fără Domnul Iisus Hristos. Și spune aici clar cuvântul lui Dumnezeu, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și cel ce este mort are o imagine distinctă. Are o imagine distinctă. M-am uitat peste fotografii ale anului care au trecut și am trecut, dar n-am putut să rămân prea mult în imaginile acelea ale decesului tatălui meu. Imaginile unei mormântări sunt diferite de imaginile de la o nuntă. Imaginile de la o mormântare au trăsături specifice unei mormântări. Și iată câteva trăsături pe care le creionează cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cel ce este într-un trecut fără Domnul Iisus Hristos. În primul rând, fără Domnul Iisus Hristos eram controlați de Satan. Eram controlați de Satan. Și toți cei ce astăzi sunt fără Domnul Iisus Hristos, nu trebuie să ne lăsăm înșelați de inteligența lumii în care trăim, nu trebuie să ne lăsăm înșelați de filozofia lumii în care trăim. Cel ce este fără Hristos este controlat de Satan. Spune cuvântul lui Dumnezeu clar. Ei, cei fără Hristos, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, da? Care este chipul lui Dumnezeu. Întunericul în care trăiesc, este un întuneric generat în primul rând de faptul că ei nu au vedere, nu au vedere spirituală. Sunt în întuneric spiritual. Și când cineva este în întuneric, am fost cu ceva timp în urmă la un spital și era chiar secția unde veneau nevăzătorii pentru consultații. Și cât am stat acolo, cred că am văzut în jur de vreo 15 persoane care veneau cu bățul, care veneau cu câinele. Unul a și dat peste mine, n-am fost eu atent și nu m-a văzut, a venit și s-a lovit de mine. Alții erau duși de alte persoane de mână. Unul care este fără vedere trebuie să fie condus într-un fel. Trebuie să fie controlat de cineva care să-l ducă pe o cale bună. Cel care este fără Domnul Iisus Hristos este și el controlat. Nu merge de capul lui, nu merge singur, dar este controlat de Satan. Este o afirmație foarte dură. O afirmație care produce foarte mult disconfort, mai ales lumii de astăzi. Să nu-i amintești așa ceva, să nu-i spui așa ceva. Dar este o realitate. Este o realitate cruntă. Ne mirăm de ceea ce se întâmplă. Este unul din lucrurile pe care noi credincioșii le-am uitat. Le-am uitat. Noi ne gândim de acum, noi suntem mântuiți, noi suntem salvați, nu se mai întâmplă lucrurile acestea. Este foarte adevărat. Cel care este cu Domnul Iisus Hristos este controlat de Duhul. Cel care este mântuit de Domnul Iisus Hristos, îl are pe Domnul Iisus Hristos, în el, spune Sfânta Scriptură, este locuit de Domnul Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că diavolul nu încearcă să obțină din nou controlul asupra noastră. Și ne ispitește. Ne tentează cu tot felul de ispite. Încearcă să ne abată de pe cale. Încearcă să ne pună mâna la ochi. Încearcă să ne îndepărteze de Domnul Iisus Hristos. Pentru că aceasta se întâmplă cu cel ce este fără Domnul Iisus Hristos. În Coloseni, capitolul 1, versetul 13, citim. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. O a doua trăsătură a imaginii celor fără Domnul Iisus Hristos este că eram influențați de lume. Controlați de Satan, influențați de lume. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Vrăjmaș cu Dumnezeu. În al treilea rând, nu să insist asupra acestui lucru prea mult pentru că o să revin asupra lui, în al treilea rând, eram măcinați de ură. Fără Domnul Iisus Hristos eram măcinați de ură. Spune clar cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 3. Între ei eram și noi toți odinioară. Eram toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Vreți o dovadă mai clară a acestei realități? Uitați-vă numai la ceea ce se întâmplă în jur. Uitați-vă ce se întâmplă în jur. Numai săptămâna aceasta violența a ținut capul de afiș al tuturor știrilor. Atentatul din Pakistan, Benazir Bhutto, familie din Seattle, da? Fica își ucide părinții, fratele, cumnata și nepoții, copiii fratelui ei. Ea și concubinul ei ucid cu sânge rece. Te întreb, ce se întâmplă cu lumea aceasta? În România, un cetățean român-american, român de-al nostru venit, stabilizat în Statele Unite, specialist în computere, s-a dus în România și a ucis o fată de 17 ani, a tăiat-o bucățică cu bucățică, i-au găsit femur, deci a ciopărțit-o. Mânia a întunecat rațiunea oamenilor de astăzi. Și este o mânie în creștere. Este o mânie în creștere. Este imaginea celor fără Hristos. Este fotografia celor fără Domnul Iisus Hristos. Celor care și astăzi refuză să recunoască că în pruncul din Betleem s-a întrupat trimisul lui Dumnezeu. Trimis să aducă izbăvire. Trimis să regenereze firea noastră, să o schimbe și să ne dea fire duhovnicească, care este caracterizată nu de plăceri lumești, nu de mânie, nu de destrăbălare, ci este caracterizată de ceea ce aduce Domnul Iisus Hristos, de neprihănire, de dragoste, de înțelegere. Așadar, aceasta este imaginea trecutului, imaginea celor fără Domnul Iisus Hristos. Noi, credincioșii, trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că noi mai avem o fotografie acum. O fotografie în care este și pruncul Betleemului. Fotografia prezentului cu Domnul Iisus Hristos. Imaginea prezentului cu Domnul Iisus Hristos. Dar acum, citim în versetul 13, dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară, voi care odinioară erați în tabloul acela, în imaginea aceea, voi care erați caracterizați de mânie, voi care erați caracterizați de toate lucrurile acelea, acum aveți alte lucruri care vă conturează imaginea, care vă caracterizează. Și în prim lucru, caracteristic acestei imagini, din îndepărtați, noi am fost apropiați. Când m-am apucat de mesajul acesta, m-am uitat la câteva pasaje, nu le-am trecut pe toate, în care apare elementul acesta al distanței de Dumnezeu. Și uitați-vă ce scrie în Ieremia, capitolul 23, versetul 23. Sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? În Isaia, capitolul 59, versetul 2, nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. În ciuda faptului că Dumnezeu este Cel care ocupă întreg universul, Sfânta Scriptură ne vorbește totuși despre distanță între om și Dumnezeu. Despre distanță între om și Dumnezeu. Și ne spune foarte clar că omul, în starea lui naturală, născându-se fără Domnul Iisus Hristos, este departe de Dumnezeu. Știți cât de departe? Distanța între viață și moarte. Erați morți. Erați morți în păcate și în nelegiuire. Acum, poate cu toți ați fost la o mormântare. Și poate ați văzut trupul acolo. Și știi că ești acolo. Trupul este. Dar mai poți să spui că ești aproape de acea persoană? Nu ești aproape. Te desparte o distanță extraordinară. O distanță extraordinară. Frați și surori, ne mai aducem noi aminte că printre acești îndepărtați de Dumnezeu am fost și noi? Nu trebuie să ne aducem neapărat aminte. Dar atunci trebuie să onorăm apropierea de Dumnezeu. Dacă suntem cu adevărat aproape de El, atunci trebuie să ne purtăm ca și în prezența Lui. Și mă gândeam și zilele acestea din nou, și spuneam și tinerilor, ce s-ar întâmpla dacă o personalitate ar veni în mijlocul nostru? Nu-mi imaginez că am sta în aceeași poziție, nu-mi imaginez că am fi foarte relaxați, am sta cu mâinile în buzunare, dar de câte ori în prezența Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu ne îngăduim să fim foarte relaxați. Foarte relaxați. Și nu mă refer la acea relaxare care reflectă pacea și liniștea. Nu e așa? Și în prezența anumitor persoane te simți mai relaxat și te simți bine când nu trebuie să stai tot timpul încordat și să îți urmărești fiecare cuvânt. Acum nu că ai spune cine știe ce prăpăstii, dar este totuși starea aceea de confort în prezența unei persoane. Te simți bine în prezența ei. Cu toate acestea, respectul trebuie să rămână. Deci, frați și surori, reflectați la lucrul acesta. Din îndepărtați ne-am fost făcuți apropiați ai Domnului. Spune Domnul Iisus Hristos că ne-a făcut prieteni ai Lui. Și acesta este cel de-al doilea aspect. Din inamici am fost făcuți amici. Știți, e un joc de cuvinte ca să reținem mai ușor. Știți ce înseamnă inamic? Dușman. Dușman. Amic, prieten. Este ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. În raportul cu Dumnezeu, noi oamenii avem de-a face nu doar cu elementul distanței. Prin Adam, reprezentantul rasei umane, toți am intrat în conflict cu Dumnezeu. Sunt mulți care spun că nu este adevărat. Se consideră superior lui Adam. Să spun, în cele din urmă, fiecare dă socoteală pentru sine însuși. Și este o parte de adevăr în aceasta. Fiecare va da socoteală pentru el însuși. Dar în ceea ce privește modul în care noi purtăm gena răzvrătirii lui Adam, cred că lucrurile stau cu totul altfel și să vă istorisesc ceva. Se spune că un om lucra pentru un afacerist foarte bogat și mereu se plângea. Se plângea de condițiile de lucru, se plângea de situația de acasă, de situația din lume. Mereu era nemulțumit și tot timpul, pentru că avea cunoștințe biblice, spunea numai din cauza lui Adam. Numai din cauza lui Adam. Nu a putut el să stea liniștit acolo și să stea numai să supravegheze pe Eva. Și să nu se apropie de ceea ce le-a spus Dumnezeu să nu se apropie. Dacă eu aș fi fost în locul lui, altfel ar fi arătat lumea astăzi. Omul de afaceri, patronul lui, cunoștea și el Scriptura. Era și el credincios. Și într-o bună zi, tot auzindu-l plângându-se și tot auzind filozofia aceasta lui, a spus, dragul meu, știi ceva? uite aici, fac o înțelegere cu tine. De astăzi înainte nu mai trebuie să muncești nimic. Acesta va fi edenul tău. Poți să te duci acasă când vrei, poți să vii la servici când vrei, nu trebuie să mai faci absolut nimic. Îmi spui tot ce ai nevoie, tot ce ai nevoie îți va fi dat, tot ce trebuie. Uite, ba mai mult, îți dau biroul meu. Este biroul pe care mi l-a lăsat moștenire tatăl meu. Uite aici, de fapt pe perete, vezi tabloul lui. De la biroul acesta tatăl meu a luat toate deciziile care au adus compania la ceea ce este, dar de acum este al tău. O singură condiție însă. În spatele tabloului este un safe. Te rog foarte frumos să nu umbi la el. În rest, nu există nicio altă obligație. Și omul nostru, mai întâi neîncrezător, pe urmă a văzut că vorbește foarte serios, sau s-a acasă, a venit a doua zi, n-a mai trebuit să facă nimic, n-a mai trebuit să pancin, n-a mai trebuit să ia, eu știu, foaia de lucru, nimic din toate acestea. A încercat prima dată să ceară să-i se aducă lunch-ul în birou. Imediat a fost adus prânzul. Tot ceea ce spunea, oamenii ascultau, îi aduceau. Și a trecut o primă săptămână. Încă nu-și revenea din visul acesta, zunea, nu cred că este adevărat. A venit a doua săptămână, luni, marți, miercuri, și într-o zi deja l-a apucat plictisul. De acum, dacă nu mai avea nimic de face, de a făcut nici acasă, nu mai avea de făcut nimic nici la servici, stătea într-o zi în fotolul acela și se uita la birou, era din stejar masiv, dădea cu mâna pe el și se gândea, domne, cât s-or fi muncit unii oameni să facă biroul acesta? Ce decizii, ce semnături au fost scrise pe biroul acesta. Se uita la omul din fața lui și îl vedea într-o statură, într-o poziție din aceea impozantă. Și dintr-o dată i s-a părut lui că tabloul este puțin înclinat. S-a dus lângă tablou și a zis, parcă mi-a zis că în spatele lui este un safe. A dat puțin tabloul la o parte și într-adevăr a văzut safe-ul, dar era unul din acela vechi, nu era cu cifruri, cu nu știu ce, avea o încuietoare. A zis, na, știu că asta e ispită. Tras tabloul la loc, l-a pus frumos acolo, s-a dus așezat din nou în scaun, tot uitându-se, a început să deschide sertarele și la un moment dat când a deschis sertarul, într-unul din sertare era o cheie. A închis înapoi, a plecat acasă, a venit a doua zi, a trecut din nou pe la birou, s-a uitat la tablou și a adus aminte de seiful din spatele lui. Și-a adus aminte de cheie și dintr-o dată prin mintea lui au început să treacă tot felul de imagini. A mai trecut încă o zi. De data aceasta s-a gândit, seiful ăsta e vechi, cheia arată cam ruginită. Oare chiar se potrivește cheia? O fi de la seiful acesta? Și s-a dus până acolo și a băgat cheia și a început să simtă un tremur în mâini și s-a gândit, numai un pic dacă l-aș deschide. Până la urmă, cine e aici să vadă? Dar nu, că-mi pierd toate beneficiile. Și-a mai răbdat o zi, dar n-a mai avut somn noaptea. Deja începea să fabuleze și să trăiască emoția aceea a deschiderii seifului și să vadă, dar de ce a fost atât de important să nu deschidă seiful? Ce-ar fi fost în seiful acela? Ce credeți că a făcut următoarea zi? A deschis seiful. Și din seif au căzut mii de biluțe care făceau zgomot pe pardoseala de marmură. Și când toate biluțele acelea pe care a încercat să le stopeze și a încercat să le oprească, au căzut, era o foaie de hârtie. Și pe foaia de hârtie era un verset. Toți mor în Adam. Toți mor în Adam. E cineva dispus să repete experimentul? Toți mor în Adam. Toți eram inamici. Știți care este partea a doua a versetului? Tot așa, toți vor învia în Hristos. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos a venit în iesle, dar a crescut, s-a ridicat și a urcat pe cruce. Ca din inamici ai lui Dumnezeu să devenim amici. o lecție pentru noi toți. Mai este un lucru care caracterizează imaginea aceasta a noi realități, a prezentului nostru cu Domnul Iisus Hristos. Din dezbinați am fost adunați într-un singur trup. Probabil că imaginea dezbinării este cel mai clar reflectată în episodul Babel. Când oamenii și-au propus să facă turnul care să le ridice numele până la ceruri și Dumnezeu, printr-un simplu gest, o simplă intervenție, le încurcă limbile și în zi de astăzi avem atât de multe probleme din cauza ei. Și atunci când vorbim aceeași limbă, nu avem același vocabular și tot dezbinați suntem. Ceea ce ne adună însă este Domnul Iisus Hristos. El ne adună într-un singur trup. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Prin Duhul. Aceasta este ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, aș vrea să păstrăm aceste imagini. Aș vrea să ne uităm la aceste contururi. Să ne uităm la ceea ce ar trebui să reflecte viața fiecăruia dintre noi. Pentru că pentru așa ceva a venit Domnul Iisus Hristos. Nu să ne dea o sărbătoare în plus. De altfel, au trecut aproape 300 de ani până când oamenii s-au hotărât să celebreze Crăciunul, nașterea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos însuși nu și-a sărbătorit ziua nașterii. Ca atare și data este relativ fixată. Este relativ fixată. Nu sunt documente care să spună că pe 25 decembrie, clar, s-a născut Domnul Iisus Hristos. Nu există așa ceva. Pentru că Domnul Iisus Hristos a vrut să aducă o altă schimbare. Toți părinții, mai ales cei care au primul copil, spun: copilul îți schimbă viața. Cei care au mai mulți confirmă din plin lucrul acesta. Un copil îți schimbă viața. Domnul Iisus Hristos a venit să schimbe mai mult decât rutina unei zile. Mai mult decât ceasuri, dorm pe noapte sau nu dorm pe noapte. A venit să schimbe destinul nostru etern. Așa că uitați-vă la imaginile acestea. Uitați-vă la fotografii. Verificați dacă cu adevărat suntem caracterizați de cea de-a doua imagine. Dacă suntem printre cei cu prezentul în Domnul Iisus Hristos. Dacă nu cumva doar ne-am păcălit sau doar ne înșelăm singuri. Aș vrea să privim și la câteva aspecte practice. În primul rând, un lucru pe care ar trebui să-l facem în lumina celor spuse este să evaluăm zonele în care Domnul nu are încă control absolut. Nu uitați, diavolul continuă să ducă lupta pentru controlul asupra minții noastre, asupra minților, asupra inimilor noastre. Pentru că atunci când ne controlează gândurile, ajunge foarte repede să controleze emoțiile. Și când începe să controleze și emoțiile, foarte repede controlează și voința. Și nu trebuie neapărat să controleze voința, este suficient să ne slăbească voința. Și când ne-a slăbit voința, are deja acces la comportamentul nostru. Și comportamentul nostru, pe urmă, influențează în cele din urmă și caracterul nostru. Pentru că ele sunt strâns legate. Nu degeaba Sfânta Scriptură ne îndeamnă orice gând să-L supunem Domnului Iisus Hristos. Să-L facem rob ascultării. Nu degeaba ne îndeamnă să nu lăsăm lăstari de amărăciune să încolțească în inima noastră. Pentru că lucruri de genul acesta pot repede schimba balanța. să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și să vedem care sunt zonele, poate zona finanțelor, poate este zona commitmentului, poate că este zona bârfei, poate că este zona resentimentelor, pentru că poate că este zona lucrurilor la care privești, ceea ce alimentezi mintea ta. Fiecare poate să facă acesta. Apoi, în al doilea rând, predarea deliberată și consecventă a acestora în controlul Duhului Sfânt. Știți că pentru aceasta este nevoie, așa cum am scris și acolo, predare deliberată. Să întinzi tu însuți. Duhul Sfânt nu vine să apuce. Diavolul n-are bunul simț, dacă pot să spun așa, pe care îl are Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se invită, diavolul dă buzna. Duhul Sfânt așteaptă să-i oferi, diavolul ia cu forța dacă poate. Iată de ce trebuie să îi dăm Duhului Sfânt controlul în viața noastră. Apoi, mai ales în preajma sărbătorilor și mai ales pentru români, înfrânarea poftelor prin post, rugăciune și abstinență, reținere de la comitere, o definiție mai largă a abstinenței. Poftele niciodată nu se rezolvă prin satisfacere, ci prin înfrânare. De obicei, o poftă pe care o satisfaci, o alimentezi și crește tot mai sălbatic și tot mai intens, până când ajunge să devină viciu și să pună stăpânire pe tine. Al patrulea rând, rugăciune și sensibilitate la Cuvântul Sfânt pentru deprinderea și discernerea căilor biblice în raport cu căile lumii. Fraților, nu se întâmplă de la sine. Această deprindere nu se întâmplă de la sine, nu se întâmplă prin câte ore la biserică, 5 ore pe săptămână la biserică. Este o deprindere cu care trebuie să ne formăm în fiecare zi. Să ajungem la discernerea a lucrurilor din lume și a lucrurilor duhovnicești. Să le respingem pe cele din lume, să le alimentăm, să ne antrenăm în cele duhovnicești. Combaterea resentimentelor, bârfei și manifestărilor care prejudicează relațiile cu frații și cei din jur. Nu există relații perfecte între noi oamenii, pentru că suntem imperfecți. Domnul Iisus Hristos admite și El lucrul acesta și spune: când fratele tău păcătuiește împotriva ta, greșește împotriva ta, când tu știi că fratele tău are ceva, și toți ne zbatem în situația aceasta, la un moment dat sau altul ajungem să ne șicanăm unii pe alții, să ne supărăm unii pe alții. Diavolul are grijă să ne împingă unii împotriva altora. Trăim în mediul acesta toxic din punct de vedere al relațiilor. Foarte repede ajungem la conflicte. Important este să căutăm soluționarea lor. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea și înțelepciunea să o facem. Și în ultimul rând, cultivarea relațiilor cu frații și surorile în credință, prin implicarea activă în biserică și activitățile acesteia, și nu am pretenția că aceasta este soluție exclusivistă. Cred că biserica este primul spațiu pe care putem să-l folosim, dar nu numai. Nu numai. Însă nu cred că trebuie să avem pretenția să zicem avem relații extra-bisericești cum trebuie, când aici în biserică nu ne vedem cum trebuie. Nu ne implicăm cum trebuie. Nu folosim ceea ce avem deja cum trebuie. Nu uitați așadar, două imagini separate de Domnul Iisus Hristos. Una în care El nu apare, nu este. Cealaltă în care El este centrul. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să medităm la Cuvântul Său și fie ca Dumnezeu să-L folosească pentru a aduce rodul cuvenit în viața fiecăruia dintre noi. Noi spunem, pornim într-un nou an. Pornim oare? Pornim oare? Sfârșim oare ceva? Am tot căutat argumentarea scripturală, biblică a acestei sărbători. Și într-adevăr, în tradiția ebraică există un Rosh Hashanah. Ei l-au sărbătorit pe cel pe care trebuia să-l aibă. Este un punct al începutului. Un punct al începutului. Eu aș vrea să ne uităm la el doar ca la un stâlp de aducere aminte. Stâlp de aducere aminte. Putem să-l facem punct de cotitură. Putem. Dar numai dacă Dumnezeu este acela care trasează direcția pentru noi. Și El o face cu generozitate. Important este ca noi să urmăm. Haideți să încheiem.